Veļas žāvētava Pilskalna ielā 2. Zaļais koka namiņš ir 1914. Gadā celtā palīgēka. Tā ir vienīgais šobrīd saglabājies spilgtais Šveices stila celtnes paraugs Valmierā. Ēku un tajā izvietoto Valmieras muzeja pūru lāžu kolekciju ir iespējams apskatīt Valmieras muzeja darba laikā iepriekš apmeklējumu saskaņojot ar muzeja darbiniekiem. Vasarās interesanti veļas žāvētavā var aplūkot arī tematiskās izstādes.